Aiheutamme tänään. Öljyn hinta on sukeltanut vuodesta 2014 lähtien. Alimmillaan 12 vuoteen se on ollut tällä viikolla. Mitä hinnan pudotuksesta seuraa? Tästä keskustellaan Ykkösaamun aluksi. Eilen nousi uutisotsikoihin väittely tamperelaisen vanhusten hoivakodin puutteista. Vastakkain ovat Lähi- ja perushoitajaliitto Super sekä yksityinen palvelujärjestäjä Pihlajalinna. Miten Tehyssä nähdään asia siitä lehtikatsauksen jälkeen? Puola on joutunut törmäyskurssille Euroopan unionin kanssa. Kolme meppiä arvioi, kuinka koviin otteisiin Puolan suhteen tulisi ryhtyä. Ja lähetyksen lopuksi asiaa muikkujen terveellisyydestä. Tervetuloa myös keskustelemaan lähetysikkunassa ja Twitterissä. Aluksi siis öljystä. Nordean tutkimusjohtaja Aki Kangasharju, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Tampereen studiossa Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopistosta, hyvää huomenta.
Huomenta sinne Helsinkiin.
Öljytunnelin hinta oli huipussaan noin 110 dollarissa puolitoista vuotta sitten. Nyt se on 30 dollarin tuntumassa. Aki Kangasharju, millainen yllätys tämä sukellus on ollut?
Kyllä se oli suuri yllätys kaikille. Ei kukaan osannut arvata näin dramaattista muutosta. Ja kaikkihan lähti siitä, kun OPEC piti joulukuussa sellaisen kokouksen, siis vuonna 2014, jolloin se ei pystynytkään rajoittamaan tuotantoa, jolloin öljyn tarjonta lisääntyi ja samaan aikaan tuli muuta tarjontaa liuskeenergia vallankumouksen myötä. Ja tilanne vähän rauhoittui tuossa viime kesänä, mutta nyt sitten tänä joulukuussa tuli uusi yllätys kaikille, että OPEKin tämä taistelu markkinaosuuksista ja öljykiintiöistä meni niin pitkälle, ettei saatu minkäänlaista konsensusta aikaiseksi kokouksessa, ja se sai sitten aikaan uuden syöksyn tässä öljyn hinnassa, ja nyt ollaan tosiaan jo siellä alempana kuin finanssikriisin pohjat, että ollaan jo siellä 30 barrelilta.
Veli-Pekka Tynkkynen, näyttääkö, että öljyn hinnan pudotus on tullut myös yllätyksenä Venäjälle?
No, kyllä varmasti. Toki tietysti, niin kuin tässä sanottiin äsken, että tässä on monia syitä tälle hintakehitykselle. Ja yksi tietysti täytyisi muistaa, tässä tietysti Kiina isona kuluttajana on iso tekijä tässä, ja heillä öljyn kysyntä ei ole samalla tavalla kasvanut kuin ehkä aikaisemmin. Ja myös Iranin tuotanto on tullut tähän mukaan. Venäjän strategiahan on aina oikeastaan ollut semmoinen, että Venäjä on myynyt niin paljon kuin on mahdollista maailmanmarkkinoille, että se ei ollut tämmöinen hintaan vaikuttava toimija oikeastaan. Ja samaa Venäjä, katsotaan viime vuotta, Venäjän tuotanto oli viime vuonna oikeastaan huipussaan. Ja samalla strategialla Venäjä etenee, mutta varmasti tämä on Venäjällekin tullut yllätyksenä, tämä näin voimakas pudotus.
Niin millaista öljyn hintatasoa esimerkiksi Venäjä tarvitsisi, että se pärjäisi?
No, viime vuonna puhuttiin, että valtion budjetti olisi tasapainossa noin 100 dollarista per barreli. Ja tietysti iso keskeinen ongelma Venäjällä on se, että Venäjän talous on kroonisesti riippuvainen tästä öljyn ja myös kaasun viennistä. Ja yli puolethan valtion budjetista katetaan näillä energiatuloilla, ja öljy on erityisesti tässä se primaarilähde. Ja tietysti Venäjän näkökulmasta niin kuin positiivista on se, että korkean öljyhinnan aikana Venäjä on viisasti laittanut tätä varallisuuttaan sivuun ja luonut näitä puskurirahastoja, joita nyt sitten kulutetaan tässä kyllä.
Niin, tästä öljyn hintakehityksestä on esitetty monenlaista arviota, että pohjakosketusta ei ole vielä saavutettu ja että nykytaso jatkuu kolme vuotta ainakin, mutta sellaisikin arvioita jotkut asiantuntijat ovat esittäneet, että hinta nousisi tänä vuonnakin vielä, puhuttu 50-60 dollarista. Aki Kangasharju, mikä on teidän arvionne?
No, meidän ennusteet meni muiden mukana ja täysin uusiksi jälleen, ja me olemme nyt siinä prosessissa, että sitten 20. päivä ensi viikolla sitten julkaisemme uudet. Mutta se 50 dollaria, se on kyllä jotenkin niin kauhean kaukainen ajatus tänä päivänä, että vielä loppuvuodesta tulisi niin suuri nousu näihin hintoihin, että pääsisi sille tasolle. Jos minulta henkilökohtaista mielipidettä kysytään, niin minä olen enemmänkin sillä kannalla, että se ehkä voidaan korkeintaan 40 nousta, mutta pysytään käytännössä hyvin näillä tasoilla, koska sitä tarjontaa kuitenkin tulee. Ja se ongelmahan tässä on tässä hinnan arvioinnissa, että tämä niin sanottua tarjonnan hintajoustoa ei ole kukaan pystynyt ymmärtämään, että kuinka tavallaan Yhdysvallat on pystynyt pitämään kallista liuske-energian tuotantoa yllä nykyoloissa. Tosiaan se Iranin mukaan tulo nyt sitten markkinoille aiheuttaa epävarmuutta. Ja myöskin Libyassahan nyt saatiin YK:n johdolla rauhan neuvottelu eteenpäin ja Libyankin tuotanto on lisääntymässä. Niin kaikki tämä tekee tämän arvion on hyvin vaikeaksi, mutta olisin tosiaan sillä kannalla, että 340 on vielä nyt sitten pitkään tämä hinta. Ehkä ensi vuonna päästään jo vähän ylemmäs. Mutta sitä ei tiedä, kuinka alhaalla tässä vielä käydään ihan lähikuukausina.
Veli-Pekka Tynkkynen, haluaisitko kommentoida?
Niin, no tähän öljyhintaan on sellainen tyypillinen, että missä voi helposti tehdä itsensä naurunalaiseksi arvioimalla, että mitä se kahden vuoden kuluttua on. Mutta on tietysti myös kuullut arvioita, että se voi tässä vielä pudota tämän vuoden aikana 10-20 dollariin per barreli. Muun muassa Venäjältä tämmöisiä uutisia ja toki siihenkin omat niin kuin logiikkansa, miksi näin voisi käydä. Eli juuri nämä vapautuvat, vaikka Iranin vapautuvat varastoissa jo olevat öljyt on yksi tekijä ja juurikin tämä epätyypillisen öljyn jatkuva tuotanto. Tietysti syy on se, että niihin on investoitu ja sitä ei ole järkeä tuotantoa lopettaa, vaikka öljyn hinta on alhaalla.
Ja yksi merkittävä tämmöisen lähiajan tekijä on myös se, että nyt on varastoja lisätty niin pitkään, kun öljyn hinta oli jo toista vuotta näin laskusuunnassa, että kyllä, varastot alkaa olla täynnä, jolloin sitten taas ei tarvita edes varastoihin sitä öljyä, ja silloin sitä kysyntä taas vähenee, ja se painaa lähiaikoina kyllä öljyn hinta.
Katsotaan vähän tarkemmin Venäjää, joka on siis valtavan riippuvainen öljytuloista. Viime vuonna Venäjän talous supistui noin 4%, tämän vuoden arviot povaavat noin 0,5% supistumista. Niin millaisia seurauksia nyt on nähtävissä Venäjän taloudelle?
Niin, no tuossa sanoin juuri, että miten vahvasti Venäjän valtion talous on riippuvainen tästä erityisesti öljystä, mutta myös kaasusta. Ja mä oikeastaan näkisin, että tämä Venäjän ongelma on paljon syvällisempää laatua kuin sitä, että seurataan, että mikä se öljyn maailmanmarkkinahinta tällä hetkellä on. Että monet ekonomistit puhuvat, että hyvä kun öljyhinta nousee, niin Venäjän talous nousee. Mutta itse asiassa mä näen sen politiikan tutkijana ja maantieteilijänä hyvin toisessa valossa, että mä näen, että pikemminkin tämä Venäjän kansakunta on ajautunut tämmöiseen tietynlaiseen kohtalon suhteeseen tämän öljynsä kanssa, ja sen on sinne tietoisesti, osin ainakin tietoisesti ajanut Putinin poliittinen eliitti. Eli nämä mittavat öljytulot korkean öljyn hinnan aikana on tuudittaneet niin sekä Putinin hallinnon, että varmasti osan Venäjän kansastakin siihen ajatukseen, että he ovat kaikki voipaisia, ja se on näkynyt sitten sillä, että Putinin tätä sisäpoliittista valtaa on pönkitetty näiden energiavirtojen kontrollilla, johon on liittynyt sitten massiivinen korruptio. Ja ulkopolitiikassa me ollaan nähty aggressiivisempi Venäjä korkean öljyhinnan aikaa, ja taloudessa ei ole tehty todellakaan niitä uudistuksia, jotka olisi sitten monipuolistanut Venäjän teollisuustuotantoa. Ja kaiken tämän takana yksi tekijä on tämä voimakas riippuvuus tästä öljystä.
No jos Venäjä on niin suuri öljyntuottaja, niin miksi se ei pyri samalla tavalla ohjailemaan öljymarkkinoita kuin esimerkiksi OPEC?
Se on hyvä kysymys. Venäjä on tietysti yksinäinen toimija tässä mielessä. OPECissa on tietysti iso massa takana. Siinä on Saudi-Arabia ja suuret tuottajat mukana siinä. Venäjä on yksin ja historiallisesti se on ollut näin, että Venäjä on vaan työntänyt markkinoilla niin paljon kuin mahdollista ja toivonut siitä niin kuin hyvää tuottoa.
Aki Kangasharju, mitä mieltä te olette Venäjän tilanteesta öljystä?
No siellä nyt alkaa olla niin kuin aika paha se tilanne, koska nyt kuultiin taas tällä viikolla uusia uutisia valuuttavarantojen sulamisesta. Ja nyt sitten kaikki arvailee, se on tietenkin yhtä suurta astrologista viisautta vaativa harjoitus, kun että mihin öljyhintä menee lähiaikoina, on se, että kauanko Venäjän valuuttavaranto riittää, mutta se sulaa nyt ihan merkittävää tahtia. Ja silloin ennuste siitä, että Venäjä pysyisi näin rauhallisena nyt tässä pidempään, niin ei voi olla totta, että kyllä tässä Venäjällä täytyy joku muutos tulla, koska sitä rupeaa rahat loppumaan.
Niin mä näkisin kyllä, että itse asiassa tämä nyt on Venäjälle tuhannen taalan paikka ymmärtää, että miten riippuvaisia ne on tästä maailmanmarkkinoiden heilahteluista ja riippuvuudesta juuri tästä öljystä. Heidän täytyisi nyt pyrkiä voimallisesti monipuolistamaan talouttaan ja uudistamaan instituutioita, jolloin Venäjästä tuli sisäisesti vahva ja myös ulkoisesti vahva ja ennakoitava partneri. Nythän Venäjä ei ole sitä, eli jatkuessaan tämä nykyinen öljyriippuvuus tulee tekemään Venäjästä sisäpoliittisesti entistä heikomman, ja valtansa säilyttääkseen Putinin hallinto tulee varmasti lisäämään repressiivisiä keinoja, niin kuin me ollaan nähty. Ja sitten tämä sisäinen heikkous heijastuu myös Venäjän ulkopolitiikassa entistä arvaamattomampana toimintana.
Mä jotenkin en osaa uskoa, että Venäjällä tapahtuisi jotain merkittäviä poliittisia uudistuksia tai taloudellisia uudistuksia, vaan ennemminkin tätä mainitsemasi repressiivisiä toimia tulee varmaan enemmän, koska Putinilla ei ole vastavoimaa, hän on nuori mies ja hän tulee olemaan vallassa vielä pitkään ja ennemminkin hän on osoittanut, että hän käyttää voimaa ja valtaa kuin tämmöisiä talousuudistuksia tämän tilanteen hoitamiseksi.
Se on ihan totta. Toisaalta pitää muistaa, että Putininkin valta lepää kansansuosion varassa. Jos kansansuosio alkaa rapistumaan, niin nythän tällä hetkellä sotilas- tai turvallisuusmenoihin menee kolmasosa Venäjän budjetista ja se tietysti iso valinta tässä on, että laitetaanko rahaa sosiaalimenoihin, pidetään kansa tyytyväisenä vai laitetaanko varustautumiseen.
Niin, tai mitä kaikkea pitää alkaa leikkaamaan.
Niin.
Siellä valitaan esimerkiksi juuri armeijan valtavat investointisuunnitelmat ovat armeijassa.
Joo, ja niitä ei kyllä ensimmäisenä leikata, että ensin leikataan kansalta. Ja silloin se pitäisi olla se kansan yhtenäinen, jotta se oppositio syntyisi. Mutta nythän siellä on ainakin vähintäänkin neljä kansaa. Politiikan tutkija voi tietää paremmin, mutta minä olen antanut itseni ymmärtää, että siellä on vain tämä Eurooppaan lähellä oleva pietarilainen väestö, joka on tarpeeksi valistunut, että joka voisi olla käydä Putinia vastustamaan. Mutta sitten siellä on maaseudun väestö, suurten tehdaskaupunkien duunariväestö tai sitten Uralin takainen aasialaisperäinen väestö ja nämä kolme muuta kansaryhmää ovat kyllä täysin sen propagandan armoilla ja eivät ole sillä tavalla niin kuin sivistyneitä, että osaisivat käydä Putinia vastaan.
Se on ihan totta. Toisaalta täytyy olla myös optimisti ajatella, että muutos on mahdollinen.
Katsotaan seuraavaa maata. Suuri peluri öljymarkkinoilla on Saudi-Arabia. Öljyviemaiden järjestö OPEC ei ole päässyt sopuun tuotannon rajoituksista, niin kuinka kovaa peliä Saudi-Arabia nyt pelaa?
Kyllähän se pelaa kovaa peliä ja se tuli tosiaan yllätyksenä, että se lähti pelaamaan näin kovaa peliä. Ja siinä on ollut kaiken maailman villit salaliittoteoriat sitten saaneet tuulta, että mikä tällään taustalla on. Mutta minun käsitys on taustalla se, että nyt kun liuskeenergiavallankumous Yhdysvalloissa vähensi sen tuontia, niin sinne Saudi-Arabia ja muu maailma täytyi sitten miettiä, että mihin sen öljynsä vie. Ja kaikki lähti kilpailemaan Kiinan markkinoista, eivätkä siksi halunneet rajoittaa tuotantoa, ettei markkinaosuudet menisi. Ja tästä tämä on yksi syy. Ja toinen tekijä on varmaan se, että meillä on Pariisin kaltaisia ympäristökokouksia tässä ja muutenkin ympäristö- ja ilmastoasiat ovat esillä. Niin tässä on voinut käydä Saudi-Arabiassa mielessä sekin, että se öljy jää sinne maahan, jos sitä nyt ei sieltä pumpata. Ja siksi ei lähdetä niin kuin rajoittamaan tuotantoa.
Veli-Pekka Tynkkynen, miten te näette?
Niin, kyllä mä näen, että tässä varmasti niin kuin juuri näistä markkinaosuuksista ja niiden pitämisestä on kyse. Oikein tavallaan myös kyse tästä, että pyritään säilyttämään tietynlainen status quo tässä myös maailman energiamarkkinoilla siinä mielessä, että jos ajatellaan että Saudi-Arabian näkökulmasta, että jos öljyn hinta olisi hyvinkin korkea tässä tilanteessa, niin kuin tässä mainittiin, niin ilmastosopimukset ja muut, niin kyllähän se tietysti nopeuttaisi tätä kunnianhimoisempaa uusiutuvan energian politiikkaa maailmanlaajuisesti. Se niin Kiinassa kuin läntisissä teollisuusmaissakin, että siinä mielessä varmasti tämmöinen niin kuin omien positioiden säilyttäminen tässä on varmasti kyseessä.
Entä miltä se ajatus kuulostaa, tai uskovatko venäläiset, tai ehkä uskovat siihen, että Saudi-Arabia nyt ajaisi tavallaan Venäjää tässä kyykkyyn?
Niin on tähän Venäjän valtion mediahan on täynnä tätä samanlaista salaliittoteoriaa, että tämä on Amerikan masinoima salaliitto Venäjän kansallisia intressejä vastaan. Ja kertoo tietysti myös siitä, että miten Venäjä on niin kuin käpristynyt tämän öljynsä ympärille, että Venäjän niin kuin tulevaisuus olisi kiinni siitä, että miten öljyä myydään. Ja se on mun mielestä niin kuin väärä kuva. Mutta varmasti tämä Saudienkin intressi on Venäjällä noterattu niin kuin reaalisesti ja ymmärretään se ihan niin kuin business-logiikalla.
No sitten täällä on mainittu Yhdysvallat. Yhdysvaltain liuskeenergia on uhka Saudi-Arabian vauraudelle ja pari vuotta sitten kansainvälinen energiajärjestö IEA ennusti, että vuonna 2017 Yhdysvalloista tulee maailman suurin öljyn ja maakaasun tuottaja. Tällaisen ennustuksen löysin. Aki Kangasharju, näette kuitenkin tilanteessa myös uhkakuvia Venäjän liuskeenergiasektorin suhteen?
Yhdysvaltain, joo,
niin,
joo
ja kyllä. Yhdysvaltain, niin.
Ehdottomasti, että nythän tietenkin tähän, mitä juuri mainitsit, niin liittyy se uutinen Yhdysvalloista, että nyt Yhdysvallat ensimmäistä kertaa 70-luvun jälkeen sallii öljyn ja energian viennin. Ja tämä on tietenkin merkittävä muutos ja potentiaali, se taas lisää sitä öljyn tarjontaa maailmanmarkkinoille ja painaa hintaa. Mutta nyt kun öljyn hinta on näin laskenut, niin kyllähän se näkyy jo täällä liuskeenergiasektorilla massiivisina uhkakuvina ja konkurssiuhkina. Nyt katsoin tuossa eilen näiden öljyfirmojen joukkolainojen riskipreemioiden kehityksen, ja se on ollut aivan semmoinen seinäjyrkkä nousu, että se on vähintäänkin 15% joudutaan maksamaan Yhdysvaltain valtionlainan päälle tämmöistä riskipreemioita, että jotta saadaan öljysektorille ja liuskeenergiasektorille lainaa. Ja siellä jotkut firmat ovat jo siinä tilanteessa, että ne eivät pysty näillä tulovirralla maksamaan vanhoja tai menoja tai vanhoja lainoja pois, ja siellä konkurssiaalto uhkaa. Mutta siitä huolimatta, että tilanne on jossain firmassa näin paha, niin se on ollut hämmästyttävän kestävä se liuskeenergiasektori kokonaisuudessa, että silloin kun öljyhinta lähti laskuun, niin kaikki analyytikot olivat ihan varmoja, että nyt se liuskeenergiatuotanto loppuu kuin seinä Jenkeissä, mutta niin ei suinkaan käynyt, vaan jopa investointeja on pystytty jatkamaan jossain määrin.
Lopuksi toivon teiltä molemmilta lyhyetköt vastaukset kysymykseen, että kuinka paljon tämä öljyn hinnan romahdus, niin onko tässä kysymys myös tällaisesta vallan uusjaosta?
Ehdottomasti on vallan uusjaosta. Kyllä tämä on niin kuin tulonsiirto merkittävästi öljymailta meille kuluttaville maille. Ja tässä on myöskin tervehdyttäviä piirteitä, koska yksi maailmantalouden ongelmista on ollut nämä rahoitusepätasapainot, että on ollut ylijäämämaita ja alijäämämaita, ja nyt ainakin yksi ylijäämämaa-sektori on nyt pienentämässä ylijäämiä, eli nämä öljymaat.
Entä Veli-Pekka Tynkkynen?
No mä näkisin. Vähän katsoisin Venäjän kautta tätä, että tietysti tämä on suuri kuvio, on tämä Saudi-Arabia ja maailmanmarkkinat on omansa, ja tästä mainittiinkin jo tuossa. Mä näkisin niin kuin Venäjän näkökulmasta, että itse asiassa niin kuin pidemmällä aikavälillä Venäjän intresseissä oli se, että öljyn hinta olisi jonkin aikaa alhaalla, jolloin Venäjä joutuisi aidosti tekemään ratkaisuja, isompia ratkaisuja taloudessa ja pääsisi tästä öljyriippuvuudesta eroon. Ja siinä mielessä kyllä tässä on myös niin kuin maiden sisäisestä vallan uusjaosta ehkä kyse myös.
Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen ja Nordean tutkimusjohtaja Aki Kangasharju. Kiitokset keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Tehyn näkemyksiä eilen esiin nousseeseen kiistaan tamperelaisen vanhusten hoivakodin palvelutasosta. Aiheena myös Puola, joka on joutunut Euroopan unionin erikoissyyniin. Ja lopuksi tietoa muikkujen terveellisyydestä, josta on tehty väitöstutkimus. Studiossa on Kaija Kelman. Katsotaan aamulehtiä.
Ja Turun Sanomat kirjoittaa otsikolla EU:n ei pidä tinkiä oikeusvaltiosta. Puolan konservatiivisen laki- ja oikeuspuolueen johtama hallitus on ryhtynyt suitsimaan sekä oikeuslaitosta että mediaa. Perustuslakituomioistuimen tuomareita ja julkisen palvelun median johtoa on vaihdettu hallinnolle suopeampiin henkilöihin. Jokaisella maalla on ehdoton oikeus valita sellainen parlamentti ja hallitus kuin kansavaaleissa haluaa. Yhdessä sovituista demokratian ja oikeusvaltion perusarvoista ei jäsenmaa voi livetä. EU ei voi olla noutopöytä, josta kukin jäsenmaa ottaa vain haluamansa uusien jäsenmaiden tapauksessa tukirahat ja sisämarkkinaedut. Turun Sanomat kirjoittaa, että Suomen on syytä olla rintamassa, joka tuomitsee oikeusvaltiota horjuttavat toimet. Ulkoministeri Timo Soinin mukaan EU:n pitää pysyä lestissään eikä lähteä mestaroimaan Puolan asioita. Soinin ja perussuomalaisten linja ei voi olla Suomen linja, kirjoittaa Turun Sanomat. Ja Kauppalehti otsikoi Kaupunkipomot iskevät harhaan. Sote- ja aluehallintouudistus on saanut isojen kaupunkien johtajia varpailleen. Pelkona lienee oman vallan menetys. Keskuskaupungit haluavatkin erityisaseman tulevassa aluehallintouudistuksessa. Ne pelkäävät 18 itsehallintoalueen leikkaavan siivet kehitykseltä, ellei muun muassa Tampereelle, Turulle ja Oululle anneta erityisasemaa uudistuksessa. Totta on se, että kaupunkiseudut kasvavat ja ovat kehityksen moottoreita, mutta tarvitsevatko ne asemansa puolesta omaa lainsäädäntöä? Tuskin, toteaa Kauppalehti. Jos luottamushenkilö istuu sekä kaupungin että maakuntavaltuustossa, hänen valtansa tulee kasvamaan. Näin ei ole kuitenkaan kaupunginjohtajien kohdalla. Heiltä katoaa eniten suhteellista valtaa. Nyt he ovat oman alueensa ehdottomia ykköspäättäjiä. Jatkossa maakuntahallinnon ylin virkamiesjohtaja on kuitenkin heitä suurempi satraappi. Toiveet erityislainsäädännöstä kytkeytyvät ainakin osittain siis valtataistoon. Tällöin erityislaille ei ole tarvetta. Jos tavoitteena on luoda mahdollisimman yksinkertainen ja läpinäkyvä järjestelmä, se ei kaipaa seurakseen yhtään ylimääräistä erityispykälää, kirjoittaa Kauppalehti. Ja Aamulehti otsikoi: ministerit lakatkaa kiemurtelemasta. Pelkästään poliisi ei ole vaikeuksissa sen kanssa, miten näkemykset äärioikeistolaisia tunnuksia kantavien ryhmien niin sanotusta katupartioinnista pitäisi muotoilla. Hallituksen ministereiltäkin tuntuu tulevan joka päivä vähintään 3 erilaista viestiä. Lisäksi tulevat lausunnot, joista ei ota edes mitään selvää. Pääministeri Juha Sipilän tiistaina antama, että jos lapsia kuljetetaan harrastuksiin tai kouluun tai niin edespäin, vastaus on siitä suorastaan surkuhupaisa osoitus. Viimeksi hän sentään vähän tarkensi kuvaa keskiviikkona. Ministereiden olisi annettava asiasta yksi yhteinen ja yksiselitteinen viesti kansalaisille. Lause "järjestyksen pito kuuluu poliisille" on hyvä lähtökohta, kirjoittaa Aamulehti. Ja sitten vielä lyhyesti Helsingin Sanomien mielipideosastolta kirjoitus, jossa Helsingin piispa Irja Askola ja Helsingin ortodoksisen hiippakunnan metropoliitta Ambrosius kirjoittavat otsikolla "Muslimeille toimitiloja". Olemme seuranneet kiihkeää keskustelua moskeijan rakentamisesta Helsinkiin. Mielestämme tarve löytää kasvaville islamilaisille yhteisöille kokoontumistiloja on ilmeinen. Lisäksi haluamme todeta, että uskontojen rauhallinen rinnakkaiselo ei ole uhka, mutta sen puute saattaa olla sitä. Meidän kristittyjen ja kirkkojen tehtävänä on nyt tukea muslimeja saamaan sopivia ja turvallisia tiloja oman uskontonsa yhteisölliseen harjoittamiseen, näin siis Helsingin piispa Irja Askola ja Helsingin ortodoksisen hiippakunnan metropoliitta Ambrosius.
Kiitos Aamulehdistä, Kaija. Puhelimessa on nyt kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen Tehystä ja tartumme pariin ajankohtaiseen asiaan. Kirsi Markkanen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Eilen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer syytti yksityistä terveyspalveluyritystä Pihlajalinnaa vakavista puutteista tamperelaisessa vanhusten hoitokodissa. Pihlajalinna puolestaan kiisti kaikki syytökset ja syytti työntekijöitä laiminlyönneistä. Kirsi Markkanen, 2 vastakkaista näkemystä. Mitä tietoa Tehyllä on tästä hoitokodista?
No kyllä meillekin sieltä on joitakin yhteydenottoja tullut, mutta että tärkeintähän niin kuin näissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on se, että kansalaiset ja työntekijät voivat luottaa siihen, että nämä palvelun tuottajat noudattavat niitä ehtoja, mitä sille palvelulle on asetettu, ja että se potilaiden asiakkaiden hoito on turvallista, ja myös niin kuin se, että työntekijät voivat ilmoittaa niistä ongelmista, joita havaitsevat. Se on itse asiassa terveydenhuollon ammattihenkilöiden eettinen velvollisuus ilmoittaa niistä epäkohdista, jota he potilashoitoon nähden havaitsevat.
Ja tämän hoitokodin osalta selvittely on käynnissä. Näitä ikäviä uutisia vanhusten hoivan puutteista pulpahtelee tämän tästä. Mihin suuntaan ollaan menossa? Pahempaa vai parempaa?
Tietysti esiin nousevat aina julkisuudessa nämä huonot uutiset, ja se on tietenkin myös sitten potilas-asiakasturvallisuuden näkökulmasta hyvä, että ne huonot asiat nousee esiin, mutta kyllä niin kuin se toiminta pitäisi olla niin, että kun näillä laitoksilla on nämä omavalvontasuunnitelmat, että ne riskit aidosti havaittaisi etukäteen ja niihin puututtaisi ja ne asiat korjattaisi. Että se, että asioita joudutaan julkisuuden kautta käsittelemään, niin on mielestäni aina niin kuin huono asia, että meillä on äärettömän paljon hyviä, erinomaisia hoito- ja hoivakoteja, jossa asiakkaat olivat tyytyväisiä, johon henkilökunta jonottaa, että he pääsevät sinne töihin ja niin poispäin. Ja sen takia on ikävää, että niin kuin tämmöisten erilaisten valvontapyyntöjen kautta pitää niin kuin hakea korjausta asioihin.
Entä onko näillä esiin nousevilla puutteilla jokin yhteinen nimittäjä, voiko näin sanoa?
Kyllä se aika useasti tuntuisi olevan se henkilökunnan huoli siitä henkilöstömitoituksesta ja sitten toisaalta myös siitä henkilöstön tavallaan koulutuksen laadusta. Eli aika useasti on kyse myös siitä, että on palkattu henkilöitä, joilla ei ole sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Ja silloin tavallaan niin kuin se asiakkaiden, potilaiden hoidon tarpeen arviointi voi jäädä heikoksi. Ja sitten toisaalta ne henkilöt, jotka näissä laitoksissa tai ympärivuorokautisissa hoivakodeissa ovat, niin heidän fyysinen ja psyykkinen kuntonsa ovat niin vaativia, että se vaatii todellakin ammattitaitoa hoitaa ja olla lähellä niitä potilaita ja auttaa heitä kaikissa näissä tilanteissa.
No sitten lopuksi vielä toinen uutinen eiliseltä päivältä. Kerrottiin, että sairaanhoitajien reseptin kirjoitusoikeutta lääkäreiden työn helpottamiseksi ja jonojen purkamiseksi ei ole käytetty niin paljon kuin ennakkoon arveltiin. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan reseptin kirjoitustehtäviä, tätä mahdollisuutta on käytetty noin 60 kunnassa, kun ennakkoon arveltiin, että ainakin 100 kuntaa tarttuisi tähän. Ja samoin sitten tavoitellut yli 120 miljoonan euron säästöt ovat jääneet toteutumatta. Kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen Tehystä, miksi kunnat eivät ole tarttuneet tähän mahdollisuuteen?
Tämä on tietysti varmaan aika monitahoinen kysymys ja tässä tietysti niin kuin se, että tässä on hyvä koulutus näillä hoitajilla, jotka ovat tämän reseptin kirjoitusoikeuden saaneet ja heillä on myöskin hyvin paljon muuta osaamista, eli ajatellaan niin kuin sitä, että pitäisi saavuttaa joitakin säästöjä, niin ihmetyttää se, että meillä voidaan jättää käyttämättä niin kuin näitä keinoja ja asioita, että miten me ollaan tämän työjaon kehittämiseksi kehitetty. Et oikeasti hämmästyttää, että siinä on tietysti kyse myös se, että sosiaali- ja terveysministeriöllä on ainoastaan tämä ohjausoikeus ja kaikki kunnat, työpaikat päättävät itse sen, että miten ja millä tavalla he sitä toimintaa kehittää. Ehkä toinen asia tässä on myös se, että silloin kun nämä ensimmäiset rajatun lääkkeen määräämisoikeuden omaavat hoitajat tuli töihin, niin silloin oli ehkä pula myös lääkäreistä ja se tilanne on ehkä jossain määrin muuttunut ja nyt sitten vartioidaan sitä niin kuin reviiriä, että kukaan muu ei pääse sitten niin kuin siihen, että ollaan vähän mustasukkaisia siitä omasta alueesta, mutta että tällä tavoin tämä moniammatillinen yhteistyö ei kyllä tule kehittymään niin kuin potilaiden ja asiakkaiden hyväksi, että minusta pitäisi vaan rohkeasti nyt lähteä laajentamaan niin kuin tätä toimintaa.
Aivan. Toivotaan, että näin käy. Kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen Tehystä. Kiitokset tiedosta.
Moi.
Seuraava aiheemme on Puola, joka joutui Euroopan komission tarkkailuun viimekuisten lakimuutosten vuoksi. MEPit SDP:n Liisa Jaakonsaari ja kokoomuksen Petri Sarvamaa, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Brysselin studiossa on vihreiden Heidi Hautala, hyvää huomenta.
Joo, huomenta.
EU-komissio päätti siis toissapäivänä, että se ottaa käyttöön ensimmäistä kertaa pari vuotta sitten hyväksytyn oikeusvaltiomekanismin. Liikkeelle lähdetään niin, että nimenomaan komissio keskustelee puolalaisten kanssa ja arvioi, onko Puola rikkonut unionin oikeusvaltioperiaatetta. Nyt asiaa selvitellään, mutta kuinka kovin otteisiin Puolan kanssa tulisi ryhtyä? Heidi Hautala.
No mun mielestä on erittäin tärkeää, että komissio on nyt käynnistänyt tämän oikeusvaltiomekanismin Kysymys on nyt vaan siitä, että tässä pitäisi tietysti olla johdonmukainen ja välttää kaikkea kaksinaismoraalia, jolloin toivoisin, että mahdollisimman pian komissio käsittelee sitä, että pitäisikö vihdoin ja viimein ottaa sama mekanismi käyttöön esimerkiksi Unkarin suhteen.
Mutta pitäisikö tästä seurata ihan oikeasti jotain?
Totta kai tässä pyritään siihen, että Puola palaisi oikeusvaltioperiaatteen piiriin ja peruttaisi tiettyjä muutoksia, jotka vaarantaa esimerkiksi vallan kolmijako-opin, mutta että tässähän mennään niin kuin hyvin rauhallisesti tutkien tilannetta askel askeleelta, että tässä ei olla lähelläkään mitään tilannetta, että Puolalta vielä oltaisiin viemässä mitään äänioikeutta EU-ministerineuvostossa.
Mitäs mieltä vieraat ovat Helsingin studiossa? Liisa Jaakonsaari.
Joo, totta on se, että Puola on tarkkailuluokalla nyt ja itse asiassa Unkarinkin pitäisi olla, mutta Unkarissa on tämän Sarvamaan Pertin veljespuolue ikään kuin vallassa ja ehkä komissio on suhtautunut vähän pehmeämmin tähän Unkariin. Mutta kyllä Puola on tärkeä maa, se on iso maa, se talous on hyvässä kunnossa, monet asiat ovat hyvin, mutta itse asiassa nämä Euroopan unionin ydinasiat, oikeusvaltioperiaatte, lehdistönvapaus ovat nyt kyseenalaistettu ja se on vakava asia. Se on, ja eikä ihme, Puolassahan on ollut kymmeniä tuhansia ihmisiä marssimassa hallitusta vastaan ja siellä on liehunut sekä EU-liput että Puolan liput yhdessä, että Puolahan ei ole EU-vastainen, mutta näiden niin kuin ikään kuin perusarvojen loukkaaminen on asia, johon aivan oikein komissio on puuttunut ja ei niin, että heti ikään kuin tulisi sanktioita, vaan sen vuoropuhelun kautta jollain tavalla löytää se linja ja keskustelu siitä, että mitä Euroopan unioni edellyttää kaikilta jäsenmailta. Mutta heidän kanssa on samaa mieltä, tässä täytyy olla todella, ei voi olla kaksoisstandardit ja erilaisesti suhtautua toisia maata, mutta nyt tämä oikeusvaltion menetelmä on vasta vuoden vanha.
Aivan.
Sitä nyt ensimmäistä kertaa käytetään ja siinä täytyy olla äärettömän rehellinen.
Tietysti on ymmärrettävää, että ensin selvitellään, mutta kun tietää, mitä Puolassa on tapahtunut, niin eiköhän lopputuloskin ole aika selvä. Eli Petri Sarvamaa, teiltäkin kysyn, että miten Puolaa pitäisi kohdella.
Tota, oli jo vastaamassa, mutta nyt kun sanoit, että kun tietää, mitä Puolassa tapahtuu, niin mä tuohon niin kuin pikkusen pysähdyn, että kyllä tässä kovasti tuntuu olevan tietoa ja viisautta, mutta mä en kyllä ainakaan julistautuisi niin kovin tietäväiseksi.
No minä viittaan
unkarilaisista,
tähän,
että unkarilaisilta, jos kysytään, kun Heidi haluaa ja Liisakin haluaa, että myös Unkari täytyy laittaa syyniin, niin jos asiaa kysyy unkarilaisilta, niin saa ihan erilaisia vastauksia. Tässä on mun mielestä nyt hirveän tärkeää, että tässä ei niin kuin lähdettäisi maalaamaan mitään kauhukuvia siitä, mitä Puolassa tai Unkarissa on tekeillä. Komissio on toki ihan oikealla asialla ja ehdottomasti kaikkien jäsenvaltioiden täytyy noudattaa oikeusvaltioperiaatetta, mikäli haluavat EU:n päätöksenteossa olla mukana. Mutta tätä ei pidä missään tapauksessa sotkea puoluepolitiikkaan ja mä ainakin kyllä omalta osaltani kiistän jyrkästi, että komissio olisi tekemässä tässä jotain puoluepolitiikkaa. Kyllä tässä katsotaan asioita tiukasti, mutta on syytä katsoa niitä hienovaraisesti ja sillä lailla siinä mielessä hienovaraisesti, että ei luoda sellaista kuvaa näissä jäsenvaltioissa. Anneta lisää ikään kuin vettä myllyyn.
Mutta Petri Sarvamaa, kun haastoitte tuota minun väitettäni, niin oletteko sitä mieltä, että komissio tässä arvioinnissa voi päätyä siihen, että nämä oikeusvaltioperiaatteet eivät ole uhattuna?
No katsotaan nyt hyvänen aika.
Mutta siellähän on vaihdettu tuomareita ja
siellä
TV-kanavia
muuten,
otettu valtioon.
Muuten edellisen hallituksen, joka oli itse edustamani EPP-puolueen, puolalaisen sisarpuolueen hallitus, niin siellä vaihdettiin 5 jäsentä ja se prosessi jäi kesken. Siitä ei silloin vielä puhuttu mitään, nyt kun Puolassa nousi valtaan oikeistolaisempi vaihtoehto, niin meteli on ollut suuri.
Niin, ollaanko tässä ylidramatisoimassa asiaa, Heidi Hautala?
Ei mun mielestä tässä ole mitään ylidramatisoimista, että tässä tutkitaan ja tietyt oikeusvaltioperiaatteet loukkaukset on kyllä todettavissa ja ne voi myöskin riippumattomasti osoittaa. Tässä siis musta tuntuu, että esimerkiksi perussuomalaisten piiristä, joiden sisar- ja veljespuolue, oikeastaan veljespuolue, on nyt vallassa siellä Puolassa, niin on yritetty viitata juuri tähän, minkä Petrikin otti esille, että tässä olisi jotain puoluepolitiikkaa. Puoluepolitiikkaa siinä, mihin Liisa Jaakonsaari viittasi, että Unkari on päässyt paljon vähemmällä, koska sen johtaja ja hänen puolueensa taas kuuluu vaikutusvaltaisimpaan suurimpaan Eurooppa-puolueeseen, johon taas Petri kuuluu.
Niin mä sanoin, että tähän nimenomaan ei pidä sotkea puoluepolitiikkaa.
No tähän on jo sotkettu, että sitä ei kannata kiistää, mutta nyt otetaan tämä Puola. Ja kyllä musta sillä tavalla historian kulusta pitää oppia, että kun perussuomalaisten puheenjohtaja Soini sanoi, että tämä on niinku oikein, että jos joku puolue saa yksinkertaisesti enemmistö, niin se saa tehdä mitä tahansa. Ei. Vallalla täytyy olla aina tietyt rajat ja musta, että ei voi olla, että se on mielivaltaa. Ja kyllähän Unkarissa ja erityisesti Puolassa nyt esimerkiksi tämä lehdistövapauden rajoittaminen niin on jo mielivaltaa. Että ajatelkaa nyt vaikka täällä Ylessä yhtäkkiä joku tuntematon puolue saisi yksinkertaisen enemmistön Suomessa ja se heti vaihtaisi johtajat, kanavapäälliköille annettaisiin superoikeudet erottaa toimittajia ja ottaa uusia, niin kyllähän se olisi aika kauhea katastrofi. Että kyllä siellä tapahtuu ja mä ymmärrän sen näin, se on vähän semmoista putinilaista ohjattua demokratiaa, että he katsovat, että se on demokratia, koska valta on annettu äänestyksessä. Tämä kertoo vaan siitä, että monien näiden kommunismin alla oletten maiden demokratia on vielä kypsä ja siellä on opettelemista ja mä luulen, että komission tehtävä on olla tässä vähän opettamassa nytten, vaikka se tuntuu pahalta, että ylhäältä opetetaan.
Petri Saroma, kohta saatte puheenvuoron, mutta kun tässä viitataan Timo Soiniin, niin hän kirjoitti eilen blogissaan, että vaaleilla valitsematon EU-byrokraatti ei voi kävellä itsenäisen vaaleilla valitun päättäjän yli.
Ja nimenomaan tuosta minä jatkaisin heti perään seuraavan lauseen, että myöskään vaaleilla valittu päättäjä ei voi kävellä oikeusvaltioperiaatteen yli, eikä muuttaa perustuslakia, vaihtaa kuin paitaa. Mutta mä luulen, että Timo kyllä tietää myöskin tämä erittäin hyvin, mutta hän vaan jättää sen aina tarkoituksella sanomatta, koska se on vähän mehukkaampi ja mustavalkoisempi se viesti, se menee paremmin perille tuolla tavalla. Tämähän on juuri EU:n suuri arvo ja merkitys, että ikään kuin suku paimentaa perheitään. Ja on nähty kyllä historiassa, miten käy, kun kukaan ei paimena, mutta että hienovaraisesti ja komissio on ihan oikealla asialla.
No jos aihetta ilmenee, että näitä periaatteita, niitä uhataan tai olisiko peräti jo romuttuneetkin, niin romuttumassa, niin tämä voi johtaa rangaistukseen, tukien jäädyttämiseen tai äänioikeuden pidättämiseen. Liisa Jaakonsaari tässä totesi, että ei ehkä rangaistuksia, mutta mitä mieltä te muut olette? Pitäisikö ottaa, jos siltä näyttää, niin näin kovat otteet.
Siis tämä mekanismihan mahdollistaa viime kädessä sen, joka sitten laukaisee sen, mitä kutsutaan EUn perustamissopimus artikla 7 mukaiseksi menettelyksi, jolloin sitten voi tulla näitä tukien menetyksiä, äänivallan menetyksiä. Mutta mun mielestä tässä on nyt tärkeintä se, että käydään se prosessi läpi vaihe vaiheelta. Ja on täysin mahdollista, että Puolassa syntyy tilanne, jossa sitten osa näistä voidaan aivan niin kuin ilman mitään sanktioita perua näistä muutoksista, jotka nyt vaarantaa sen oikeusvaltion. Et on tietysti muuten pakko todeta sekin, että olisi hyvä, että Suomen hallitukselta tulisi niin kuin, ja hallituspuolueita niin kuin suurin piirtein yhtenäinen kanta tähän kysymykseen. Et mä olin erittäin iloinen siitä, että suuren valiokunnan puheenjohtaja Anne-Mari Virolainen kokoomuksesta niin tuki voimakkaasti tätä komission päätöstä, jota sitten taas ulkoministeri Soini hallituksen jäsenenä kritisoi. Nyt kyllä sanoisin, että pääministerillä olisi taas kerran vähän mahdollisuus ottaa tässä johtoa, jos hän haluaisi.
Entä Petri Sarvamaa, jos aihetta on, niin pitäisikö ottaa tällaiset rangaistukset käyttöön?
Joo, kyllä, jos aihetta on ja nimenomaan niin, että kaikkien tämän eurooppalaisen perheenjäsenten täytyy tietää, että samat säännöt koskevat kaikkia ja tämä on niin kuin hyvin vaarallinen tie, jos tulee semmoista demokratian vajetta ja sitä ei kukaan katso sen perään, niin silloin se voi pikkuhiljaa luisua myöskin paljon, paljon huonommalle tolalle. Ja siinä mielessä kysehän on ihan yhtä lailla myös Ranskasta tai Saksasta potentiaalisesti. Aivan.
No esimerkiksi Euroopan neuvoston eli epävirallisemmin huippukokouksen puheenjohtaja on puolalainen Donald Tusk. Puolan entinen pääministeri ei nyt kuitenkaan tästä puolueesta, mikä nyt on vallassa, vaan opposition joutuneesta puolueesta. Miten hän on kommentoinut Puolan tilannetta, tiedättekö? Onko havaintoja?
Joo. No sosiaalidemokraattisessa ryhmässä Tusk oli vieraana viime tiistaina ja kyllä hän tietenkin korosti näitä oikeusvaltion periaatteita ja lehdistövapautta, mutta ei suoranaisesti ottanut kantaa tietenkään ihan Puolaan. Ja tämä tekee tämän tietenkin vaikeaksi tämän tilanteen. Ja tämä on enemmän nyt komission käsissä tietenkin. Mutta vaatii tietenkin, jos näihin äärimmäisrangaistuksiin mennään, niin se vaatii tietenkin neuvoston yksimielisiä kantoja. Ja nyt on sitten niin tietenkin vähän hankala tilanne, että seuraava EU-puheenjohtajamaa on Slovakia, joka on vähän samantyyppinen maa.
Aivan, joo. Ja itse asiassa voitaisiin mennä vähän eteenpäin, kun täällä on nostettu tämä Unkari, että niin, jos se ei ole puoluepolitiikka, Unkarissahan on oikeastaan edetty jo pitemmälle aikaisemmin, niin miksi Unkari on jätetty rauhaan, miksi nyt Puolaa kohdellaan tällä lailla?
No ei Unkaria ole rauhaan jätetty, mutta on hellemmin käsitelty. Ja
no, hellemmin
se, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin se johtuu siitä, että Unkarin pääministeri Orbán on tämän EPP-perheen jäsen ja siellä ilmeisesti ajatellaan näin, että kohdellaan vielä hellemmin. Ja sitten tietenkin on, tässä on ihan oikeasti se vaikea asia. Tämä on ihan oikeasti vaikea asia, että kun Orbán on ollut parlamentissa ja hän on kritisoitu ja hän on siellä käyttäytynyt ihan herrasmiesmäisesti, joo, vaikea on. Mutta sitten kun hän menee Unkariin, hän sanoo, että nyt te näette, kuinka Euroopan unioni on Unkarin kansaa vastaan. Ja tämän rakennelman purkaminen, että ollaan ikään kuin kansaa vastaan, niin se täytyy tehdä, koska ei kukaan ole Puolan kansaa vastaan, eikä puolalaisia tai unkarilaisia, mutta sellaista politiikkaa, joka uhkaa EU-perusarvoja.
Mitä mieltä muut ovat?
Saanko mä EPPn edustajana nyt kuitenkin sen verran tuohon kommentoida, että Tusk oli meillä joulukuun puolella ryhmässä ja hän suhtautui ihan tiukan asiallisesti. Siis EPP, johonka kuuluu liki kaikista EU-jäsenvaltioista, sisarpuolueet. Siellä on hyvin monenlaisia puolueita, Suomesta kokoomuksen edustajia ja Ruotsista moderaatteja ja niin edelleen, ja Saksasta kristillisdemokraatteja. EPP on pyrkinyt toimimaan tässä, mä käyttäisin tätä sukuvertausta jälleen, tämmöisenä sukusovun niin kuin sovittelijana. Ja se on ihan eri asia kuin se, että me ikään kuin sokeasti puoluepoliittisesti tukisimme ja puolustelisimme ja säästelisimme
Orbania. No miksi Unkariin ei ole tartuttu?
Juuri sen takia, että mä jälleen käytän tätä sanaa hienovarainen. Jos me nyt pyyhkisimme Unkarilla lattiaa, Orbanilla ja Fidesz-puolueella, niin sillä olisi hyvin paljon juuri sen kaltaisia vaikutuksia Unkarin tilanteeseen, mitä me emme halua. Mä viittaan tähän demokratiakehitykseen.
No sitten on sanottu, että Unkari on niin pieni maa. Puola on paljon suurempi. Entä mitä mieltä Heidi Hautala te olette?
No totta kai Unkarin tilanteeseen olisi tätä oikeusvaltiomekanismia pitänyt soveltaa jo aikaisemmin. Ja mä toivon, että nyt syntyy se tilanne, että tajutaan, että ei voida jatkaa tällaisen kaksinaismoraalin tiellä. Ja sitten täytyy sanoa, että aina silloin tällöin muissakin EU-maissa esiintyy tiettyjä pyrkimyksiä, jotka vaarantaa vallan kolmijako-opin ja on erilaisia tapoja puuttua poliittisesti tuomioistuinten toimintaan. Ja sen takia edellinen hallitus keskusteli siis tästä, että olisi järkevää ja tärkeää, että esimerkiksi EU-valtiot ryhtyisivät arvioimaan toinen toistensa oikeusvaltiotilaa, niin ikään kuin että kaikki osallistuisi siihen arviointiin ja että siitä syntyisi sitten joku tällainen vähän niin kuin sisämarkkinoiden edistymiseen verrattava taulukko, jossa voidaan katsoa, että missä on niin kuin vaara, että lehdistönvapaus on uhattuna ja niin edelleen. Eli ei tämä oikeusvaltio ole niin kuin EU-maissa mikään itsestäänselvyys, mutta se, että näissä ehkä niin kuin Neuvostoliiton alaisuudessa olleissa valtioissa niin on semmoista perintöä, jonka purkaminen on todella hidasta, niin antaa aiheen niin kuin tarkkailla niitä vielä enemmän.
Puolassa muuten Gazeta Wyborska-niminen lehti kirjoitti toissapäivänä, että EU nimenomaan täytyy tässä tilanteessa katsoa, mitä Puolassa on tekeillä. Eli ei siellä nyt lehdistönvapaus ihan kokonaan ole mennyt. Ja kyllä Mikael Jungnerkin nimitettiin Yleisradion toimitusjohtajaksi aikoinaan.
Mutta eikös eduskunta kuitenkin ole se, jossa myös hallitus ja oppositio yhdessä näitä asioita käsittelee, joka ikään kuin on ylin Yleisradiota ohjaava tekijä. Siinä ei kuitenkaan ole hallituksella mitään.
Kiitoksia tässä vaiheessa. Valitettavasti aikamme loppuu.
Minulla SDP:n... se oli loppukevennys.
No, jos se on 3 sanaa.
No, Puolan ulkoministeri antoi omituisen lausunnon, jossa hän sanoi, että pyöräily, kasvissyönti ja homoliitot eivät ole puolalaisia arvoja. Mä hämmästyin tästä pyöräilystä, koska mä oon itse pyöräilijä.
Selvä, kiitoksia. Liisa Jaakonsaari, Heidi Hautala ja Petri Sarvamaa.
Kiitos. Kiitos.
Itä-Suomen yliopisto on tutkinut järvien ravintoverkkoja ja hyvien rasvahappojen päätymistä ihmisen ruokakaloihin. Filosofian maisteri Minna Hiltusen väitöskirja osoittaa, että juuri muikussa on erityisen paljon ihmiselle terveellisiä rasvahappoja. Toimittaja Heikki Haapalainen jatkaa.
Minna Hiltunen, sinä olet väitöstutkimuksessasi selvittänyt ihmisen terveydelle hyödyllisten rasvahappojen kertymistä muikkuun. Pari perusasiaa. Mitä nuo terveelliset rasvahapot ovat?
No, ihmisen tapauksessa puhutaan terveellisistä rasvahapoista, kun puhutaan näistä omega-3-rasvahapoista ja erityisesti tämmöistä pitkäketjuisista omega-3-rasvahapoista, kuten DHA, eli dokosaheksaeenihappo.
Miten ne ovat ihmiselle terveellisiä?
No, esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin kuolleisuutta voidaan vähentää syömällä tarpeeksi näitä pitkäketjuisia omega-3-rasvahappoja.
Ja näitä rasvahappoja ihminen saa muun muassa silloin, kun hän syö kalaa. Mutta nämä omega-3-rasvahapot, miten ne syntyvät ja päätyvät sinne kalaan?
No, näitä omega-3-rasvahappoja tuottaa vesiekosysteemeissä kasviplankton, eli tällaiset mikroskooppisen pienet levät. Tätä kasviplanktonia syö eläinplankton ja taas kalat syövät tätä eläinplanktonia.
Eli järven kasvihitusista ne menevät pikkupikku ötököihin, siitä kaloihin ja sieltä sitten ihmiseen. Kalat syövät tätä eläinplanktonia ainakin poikasvaiheessa, mutta erityisen hyvin sitä kertyy muikkuun.
Joo, muikku käyttää eläinplanktonia koko elämänsä ajan ravinnokseen. Eli muikku saa nimenomaan eläinplanktonista paljon näitä hyödyllisiä omega-3-rasvahappoja.
Suomessa muikku on tärkein sisävesien saalislaji ja muutenkin maineikas kala. Tietyiltä järviltä pyydettyjä muikkuja on jopa nimi suojattu. On Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon rajavesiltä pyydettävä puruveden muikku ja Koillismaalta Kuusamosta pyydettävä pikkumuikku Kitkan viisas. Tätä juttua tehdään Joensuussa Pyhäselän jäällä. Minna Hiltunen, mikä vaikuttaa kunkin vesistön planktoneihin ja sitä kautta näiden rasvahappojen määrään ja laatuun?
No, esimerkiksi tähän kasviplanktonin koostumukseen ja sitä myötä rasvahappojen määrään ja laatuun vaikuttaa vesistön ravinnepitoisuus eli veden laatu. Ja sen lisäksi myös vesistön koko vaikuttaa siihen, minkälaista kasviplanktonia siellä esiintyy.
Eli millainen on hyvä järvi planktonille ja että näitä rasvahappoja hyvin tulee?
No, tämmöinen karu tai vähäravinteinen järvi on yleensä sellainen, missä on näitä sellaisia kasviplanktonlajeja, jotka tuottaa tehokkaasti näitä omega-3-rasvahappoja.
Eli kääntäen voidaanko sanoa, että tällainen rehevöitynyt, kasvillisuusmäärältään runsas järvi, sellainen on huono rasvahapoille?
No, kyllä voidaan sanoa, että rehevöityneessä järvessä suuri osa kasviplanktonista yleensä muodostuu näistä sinilevistä, jotka tuottaa heikosti näitä pitkäketjuisia omega-3-rasvahappoja.
Minna Hiltunen, entäpä tutkimuksen tulokset sen suhteen, että mitenkä kalat kasvavat ja lisääntyvät?
No, kalojen kasvulle ja lisääntymiselle on hyvin tärkeä ravinnon rasvahappokoostumus. Eli järvissä, missä näitä omega-3-rasvahappoja on hyvin tarjolla siellä eläinplanktonissa, mitä kalat syövät, voidaan olettaa, että kalat myös kasvavat ja lisääntyvät paremmin.
Ilmasto muuttuu ja on ennustettu, että lämpötila nousee ja sademäärät Suomessa lisääntyvät. Mitä tämä tarkoittaa rasvahapoille ja kaloille ihmisen ruoalle?
lämpötilan nousu voi vaikuttaa kasviplanktoniin esimerkiksi siten, että sinilevät pitävät lämpimämmästä vedestä, joten sinilevien määrä voi lisääntyä. Samoin sinilevät pitävät tämmöisestä ravinteikkaasta vedestä, joten jos valunta lisääntyy ja valunnan mukana tulevat ravinteet lisääntyvät, ne myös suosivat sinileviä.
Ja silloin tulee vähemmän näitä rasvahappoja?
Silloin kyllä tulee vähemmän näitä pitkäketjuisia omega-3 rasvahappoja.
Eli rasvahappojen, kalojen ja ihmisen ruuankin kannalta olisi hyvä, että järvet eivät rehevöityisi.
Kyllä, juuri näin.
Sanoi Minna Hiltunen, joka väittelee järvikalojen ravinnosta Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa tänään. Ja nyt Kaija, minkälaista keskustelua lähetysikkunassa?
Monipuolista. Tässä pari esimerkkiä. Ajan Hermolla sanoi, että EU kuvittelee valtansa liian suureksi, onnistuu parhaiten määräilemään susikiintiöt ynnä muuta. Ja merikapteeni toteaa, että prosessia ei saa päästää alkamaan, sillä sellaisella on taipumus ruokkia itse itseään.
Ja kerrottakoon vielä, että huomenna TV1 ykkösaamussa vieraana on STTK:n puheenjohtaja Antti Palola. Nyt on aika päättää ja kiittää seurasta.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Europarlamentaarikot Liisa Jaakonsaari ja Sirpa Pietikäinen tukevat Euroopan komission päätöstä tutkia Puolan uudet lait. Komissio on päättänyt ensimmäistä kertaa tarkastella, onko unionin jäsenmaa lipeämässä oikeusvaltion periaatteista. Ulkoministeri Timo Soini kirjoitti eilen blogissaan, että asia ei kuuluisi EU:lle. Valtiovarainministeri Alexander Stubb sen sijaan puolusti unionin toimia. Ylen aamu-TVn haastattelussa SDP:n Liisa Jaakonsaari kummasteli Soinin lausuntoa.
Ja ilmeisesti hän otti nyt sen perussuomalaisten hatun päähän, eikä ulkoministeri hattua päähän, kun hän sanoi, että äänestysliput puhuvat. Eli jos joku puolue saa yksinkertaisen enemmistön jossain maassa, niin se voi tehdä mitä tahansa. Ja se on musta erittäin